изге язмаларга негизленген аудиодрама. Шахитлар болор үчүн йөрөктөрүңүздү ныгытыгыз. 2012 жылны өткөн Өлкө конгрессинин аудиопостановкасына негизленген. Гайса өзүнүн биринчи шакирттерин шахитлик бириге жибергеч, алар бу ишни рухланып башкарган һәм зур уңышларга иришкен. Соңра Гайса аларга шул эш бүтүн жер йөзү боюнча башкарылачак һәм алар шул эштә катнашачак деген. Әмма Гайса үтерілгәш, шәкіртлер оптырашта қалған, хам таралышқан. Олардың үмітләрі үзілген. Оларға шахидлік беру ішләрі тұқталған кібік көрінген. Ләкен тезден бір вақиға болған. Хам ол оларыны рухландырып жіберген, ішке татынырға әтерген, хам шахидлік беру ішін дауам етерге дәртләндірген. Шул іш бүтін жер езі бойлап өткәрілә башлаған, хам әлі де дауам етілі. Тезден біз Шахитлер болыр үшін ерекләрігізді нығытығыз деген аудиодрама тыңларбыз. Хәм шәкіртлер кешеген үмітсіздікні де қабат рухланып шахитлік беру үшіне татынғанларында ештірбіз. Езге ғынардан алынған шушы үзіклеріні тыңлағанда, біз мұндай дұрт сұрауға жауап алырбыз. Бірінші ғасырдағы мәсекшілер нинди ауырлықлар кешірген? Яхве Аллахы хәм Ғайса Мәсих оларға ауырлықларын жеңіп шығарға нешік ердәм еткен? Біз де бірінші ғасырдағы мәсекшілер кібік нинди ауырлықлар кешерге мүмкін? Яхве хәм Ғайса турында шахидлік беру үшін бізге нәрсе күш үстеп тұра? Матта 27:32, 28:15-тен алынған бірінші үзікні тыңлағанда өзіңізді Голгофада көрігіз. Ғайсаның жафалану бағанасында өлімін көз алдына кетіргіз. Ғайса дұшманларының оның өзінен һәм оның шәкіртлерінен күлулерін ишетерге тырышығыз. Ғайса шәкіртлерінің оның гәудесін қабірге салғанда қойғыларын ұртақлашығыз. Инжилді ашығыз, һәм Матта 27:32-ні табығыз. Шахидлер болыр үшін ерекләрігізді нығытығыз деген драманы тыңлағанда, изге язмаларығыз бойынша шул шығырдан башлап қорап барығыз.
Олар шығып барғанда, Келениде туған Шимон есімлі бір кішіні ұшыраттылар, һәм аңа Ғайсаның жафалану бағанасын көтеріп барырға қоштылар. Голгофа, яғни баш сияғы деген орынға келгеш, Ғайсаға ашы нәрсе салынған шарап берділәр. Әммә ул, татып қарағаш, аны ішмәскә болды. Аны бағанаға қадақлап қойғаннан соң, алар жиребе салып, аның өске киімлерін бөліштілер. Аннан соң аны саклап отырдылар. Аның баш үстіне «Бу Яхудлер патшасы Ғайса» деген язу орнаштырдылар. Бу аңа шығарылған хүкім еді. Юлбасарларының бірсі аның оң яғындағы бағанада, әйкіншісі сол яғындағы бағанада еді. Өтіп барушы кішілер аны яманладылар. Хәм башларын шиіп, былай дейділер.
«Әй, син, ғибәдәт хәнәні жимиріп, үш күнде аны тезірге жиынушы? Құткар өзіңні! Хә, Аллахы олы болсаң, түш жафалану бағанасыннан!»
Баш руханилар, қанунчылар, хәм үлкәннәр дә аңардан мысқыллап көліштілер.
«Хә, башқаларыны құткарды, әуізің құткары алмай?»
«Хә, ол бит Исраил патшасы, түшсін жафалану бағанасыннан, шында аңа иман итәрбіз!»
Бұл бит Аллахыға таянып яшәген еді. Аллахы аны қадірләсә, құтқарсын, шынки ол, мин Аллахы олы дейді бит.
Ғайсаны хәтті, бағаналардағы тігі юлбасарлар да шулай оқ мәсхәрәләді. Сәғәт алтылар тиресінде бүтін шул жерні қараңғылық қоплап алды, хәм туғызлар тиресіне қадар шулай болды. Туғызлар тиресінде Ғайса қаты тауыш білән бұлай деп шақырды.
«Эли! Эли! Лама сабактани!»
Бұ сөзлер «Аллахым! Аллахым! Неге сен мені ташладың?» дегенді аңлата. Мұны ішітіп, яқында тұрушыларының қайбірләрі бұлай дия башладылар.
«Хе-хе! Ильясны шақыра!»
Әаларының бірсі шунда оқ үйгіріп кетті, хәм кубканы алып, Ашыған шарапке маңшыды, ол аны таяққа біркітті де, Ғайсаға ішерге берді. Башқалары ісе былай дейділер.
«Тукта әлі, қарық, Ильяс аны құтқарыр үшін келір мекен?»
Башқа біреу, сүнгі алып, аның қабырғалары арасына шәншіді. Хәм қан қатыш су ағып шықты. Айса қабат-қаты тауыш білән қышқырып жіберді. Хәм үлді. Шунда ғибәдәтхананың пәрдәсі үстән осқа урталай йыртылды. Жир тетіреп қойды, хәм қиялар ярылды. Түрбәләр ашылып китте, хәм үлім йықысы білән йықлап киткән күп кіне изгілерінің мәйітләрі көріне башлады. Хәм күплер аларны көрді. Қойсаның тірлеуінен соң, түрбәләр арасыннан шыққан кішілер изгі шәхәргә кірділәр. Йөзбашы, хәм аның білән бергә Қойсаны соқлаған ғаскәрилер, жир тетрәуіні хәм башқасын көріп, бик нық қорықтылар. Хәм былай дейділәр.
Ул чыннан да Аллаһы улы булган.
Шулай ук, моны ирактан гына күп хатыннар күзәтеп торды. Алар Гайсәгә хезмәт күрсәтеп, аның белән Галилеядан килгән иделәр. Алар арасында Магдалала Мәрйәм, шулай ук Яхкуб белән Юсусның әнисе Мәрйәм һәм Зибеди угылларының әниләре бар иде. Инде кич якынлашып килгәндә, Аримафейдан булган Йосыф исемле бер бай кеше килде. Ул да Гайса шәкерте булып киткән иде. Бу кеше Пилат янына барып, аңардан Гайсаның гәүдәсен сорады. Шунда Пилат аның гәүдәсен Йосыфка бирергә кушты. Йосыф гәүдәне алып, иң яхшы чиста җитен тукымага төрде дә, кыяда уеп ясалган үзенең яңа каберенә салды. Ә кабер авызына зур таш тәгәрәтеп китерде. Шуннан соң кайтып китте. Ә Магдалала Мәрйәм белән башка Мәрйәм кабер каршында утырып калдылар. Әзерләнү көненнән соң икенче көнне баш руханилар белән фарисейлар Пилат янына килеп, булай диделәр.
Әфәнде, теге алдакшының әле исән чагында мин 3 көннән соң терелеп торачакмын дигән исе безгә төште. Шуңа күрә 3-нче көнгә кадәр каберне сакларга әмер бир. Югыйсә, аның шәкертләре килеп, гәүдәсен урлап китәрләр дә, соңыннан халыкка ул үледән терелде диярләр. Шунда бу соңгы алдау беренчесеннән дә яманрак булыр.
Пилат исә аларга былай диде.
Сакчылар алыгыз да, барып каберне үзегез белгәнчә саклагыз.
Алар бардылар да, каберне саклар өчен аның авызындагы ташка мөхер сугып, сакчылар куйдылар. Шимбә көнне үткәннән соң, атнаның беренче көнендә, иртән иртүк, Магдалала Мәрйәм һәм башка Мәрйәм каберне карарга дип килделәр. Күктән Яхвә фәрештәсе төшкәнгә күрә, бик каты җир тетрәү булган. Фәрештә кабер янына килеп, ташны читкә алып куйган, һәм хәзер шул таш өстендә утыра иде. Ул үзе яшенгә охшаш, ә киемнәре кар кебек ак иде. Сакчылар куркуларыннан калтырый башладылар һәм үз урыннарында катып калдылар. Шунда фәрештә хатыннарга былай диде:
"Курыкмагыз. Мин беләм, сез баганага кодакланган Кайсәрне дисез. Ул монда юк. Ул терелтелде. Ул үзе моның турында әйткән иде. Килегез, аның яткан урынына карагыз. Аның үледән терелгәне турында шәкертләренә тизрәк барып әйтегез. Аларга шулай ук, ул сездән алда Галилеяга бара. Аны шунда күрерсез диегез. Мин сезгә моны әйтер өчен килдем."
Хатыннар шунда ук төрбәдән чыктылар. Алар бик нык курыккан иде, әмма шул ук вакыт бик шат иделәр. Һәм аның шәкертләренә сөйләргә дип йөгереп киттеләр. Юлда каршыларына Гайса чыкты. Һәм былай диде:
"Иминлек сезгә."
Алар Гайса янына килеп сәждә кылдылар һәм аның аякларын кочакладылар. Шунда Гайса аларга былай диде:
"Курыкмагыз. Барыгыз, минем кардәшләремә Галилеяга барсыннар диегез. Алар мине шунда күрерләр."
Хатыннар юлга чыктылар. Ул вакыт кайбер сакчылар шәһәргә барып, бар булганны баш руханиларга сөйләп бирделәр. Тегеләре исә өлкәннәр белән җыелышып киңәшләшкәч, гаскәрләргә күп итеп көмеш тәңкәләр бирделәр һәм болай диделәр:
"Без йоклаган вакытта аның шәкертләре төнлә килеп, гәүдәсен урлап киткәннәр дип әйтегез. Ә бу хәбәр идарәшегә барып җитсә, борчылмагыз. Біз аны күндірірбіз, хәм сізні яқыларбыз.
Соқшылар күміш тәңкәләрні алып, қушқанша іш иттілер. Бұ хәбәр яхудлер арасында хәтті бүгін дә кең таралған.
Бұ өзікні тыңлар алдынан яңыраған 4 сұрауға жауап ішіттігіз мә? Бірінші сұрау мұнды еді. Бірінші ғасырдағы мәсіхшілер нинди ауырлықлар кешірген? Жауап. Шәкіртлер Ғайсаның өлімі арқасында үмітсіздікке берілген. Оларға Ғайсаның гәудәсі турында ялған сөйләгәндәр. Һәм шәкіртлерге шул ялғанға бирешмәскә кирәк булган. Оларға шулай ук үз шикләре белән көрәшергә туры килгән, чөнки алар Ғайсаның терелгәненә ышанмаган. Икенче сорау мондый иде. Яхмә Аллаһы һәм Ғайса Мәсих оларға ауырлыкларын жеңіп шығарға нишек ярдәм иткән? Жауап: Яхвә шәкертләргә фәрештә аша көч һәм җитәкчелек биргән. Фәрештә беренче шаһитләргә үзләренең күргәннәре һәм ишеткәннәре турында башка шәкертләргә сөйләргә кушкан. Һәм шулай итеп, башка шәкертләрне ныгыткан. Яхвә шулай кайбер шәкертләрне Ғайсаның тормышы, үлеме һәм үлемнән терелүе турында язарга һәм башка шәкертләр белән уртаклашырга рухландырган. Өченче сорау: Без дә беренче гасырдагы мәсихчеләр кебек нинди авырлыклар кешерергә мөмкин? Җавап: Дошманнарыбыз масса күләм мәгълүмат чараларын кулланып, безнең турында һәм эшебез турында ялган таратырга мөмкин. 4-нче сорау: Яхвә һәм Гайсия турында шаһитлек бирер өчен безгә нәрсә көч өстәп тора? Җавап: Яхвә үз фәрештләрен кулланып, безгә бәгәс эшен башкарырга ярдәм итә. Ул безне шулай ук кардәшләр аша, мәсәлән, күчеп йөрүче күзәтчеләр, хамаларның хатыннары аша ныгытып тора. Безнең төп максатыбыз Яхвәнең һәм Ғайсаның шаһитләре булу йөкләмәсен үтәү. Без дә беренче гасырдагы кардәшләребез кебек дошманнарыбызга үзебезне бу максатыбыздан читкә алып китәргә рөхсәт итмибез. Ә хәзер Инҗил китабын ачып, Люк китабы 24-нче бүлекне табыгыз. Без 8-дән алып 32-нче шигыргә кадәр тыңларбыз. Аудиопостановканы тыңлаганда күзәтеп барыгыз. Күз алдыгызга китергез. Сез Имаус дип аталган авылга баручы шәкертләрнең берсе. Шәкертләрнең тавышларында өмет өзелүен чагылдыра торган хисләр ишетергә тырышыгыз. Юлда очраган кеше шәкертләр белән алар күргән вакыйгалар турында фикер алышканда, оларның шатлыкларын күз алдыгызга китерегез.
Шунда алар аның сүзләрен исләренә төшерделәр һәм кайтып киттеләр. Кайткач, моның барысы турында 11 рәсүлгә һәм калган шәкертләргә хәбәр иттеләр. Рәсүлләргә бу хакта Магдалалы Мәрйәм, Яхна, Яхкубның әнисе Мәрйәм һәм алар белән бергә булган башка хатыннар да сөйләде. Әмма хатын-кызларның бу сүзләре рәсүлләргә буш сүзләр булып тоелды һәм алар ышанмадылар. Ләкин Петр торды да кабер янына йөгереп барды. Шунда иелеп караса, кәфенлек кенә ята. Шуңа күрә ул бу хәлгә аптырап кайтып китте. Шул ук көнне ике шәкерт Иерусалимнан 11 километр чамасы ераклыктагы Имаус дип аталган авылга бара иде. Алар бар булган вакыйгалар турында сөйләшеп бардылар. Алар сөйләшеп һәм фикер алышып барган чакта яннарына Гайса килде һәм алар белән бергә бара башлады. Әмма алар аны күрсәләр дә танымадылар. Ул алардан болай дип сорады:
«Сез нәрсәләр хакында фикерләшеп барасыз?»
Алар туктадылар. Йөзләре кайгылы иде. Шунда Клеопас исемле берсе аңа:
«Син килмешәк күрәсең, һәм Иерусалимда бер кем белән дә аралашмый яшисең. Син шәһәрдә бу көннәрдә булган хәлләр турында ишетмәдеңмени?»
Гайса алардан болай дип сорады:
«Нинди хәлләр турында?»
Алар аңа болай диделәр:
«Насаралы Гайса белән булган хәлләр турында. Ул Аллаһы алдында да, бөтен халык алдында да, эштә дә, сүздә дә кыдрәтле пәйгамбәр иде. Һәм баш руханиларыбыз белән башлыкларыбызның котыртулары аркасында аны үлемгә хөкем иттеләр. Һәм баганага кадаклап үтерделәр.
Ә без бит ул Исраилне азат итәргә тиешле кеше булыр дип өметләнгән идек. Әмма шул вакыйгаларны булганы 3-нче көн инде.
Өстәвенә, арабыздагы кайбер хатын-кызлар да безне гаҗәпләндерделәр. Чөнки алар иртән иртүк кабер янына барганнар, әмма аның гәүдәсен тапмаганнар. Шуннан соң кайтып, үзләренә фәрештәләрнең күренгәннәрен һәм аның тере булуы хакында хәбәр иткәннәрен сөйләделәр.
Шунда кайберләребез кабер янына барып, үзләре күрделәр. Барысын хатын-кызлар сөйләгәнчә иде, ләкин алар аның үзен күрмәделәр.
Шунда ул аларга былай диде:
И тупас йөрәкле акылсызлар! Ни өчен сез пәйгамбәрләрнең бар әйткәннәренә ышанмыйсыз? Әллә Мәсих данланыр өчен бар бу газапларны кичереп чыгарга тиеш түгел идемени?
Шунда ул Муса белән бөтен пәйгамбәрләр китапларыннан башлап, бар язмаларда үзе турында язылганнарны аңлатып бирде. Ниһаят, алар барган авылларына якынлаштылар. Ә ул үзен юлын дәвам итәргә җыенгандай тота иде. Әмма алар аны былай дип инде башладылар.
Инде кич җитә. Кал безнең белән.
Ул алар белән бергә өйгә кереп, алар белән калды. Бергәләп табын янында утырганда, ул икмәк алды да, рәхмәтләрен белдереп дуга кылганнан соң, аны сындыргалап аларга бирә башлады. Шунда аларның күзләре ачылып китте, һәм алар аны танып алдылар. Әмма ул аларга күренмәс булды. Һәм алар бер-берсенә былай диделәр:
Ул безнең белән юлда сөйләшкәндә, һәм язмаларны җинтекләп аңлатканда, әллә күңелләребез күтәрелеп китмәдеме?
Шул ук 4 сорауга җавапларны карап чыгыйк. 1-нче гасырдагы мәсихчеләр нинди авырлыклар кичергән? Җавап: Эмауска барган шәкертләрнең бүгенге күп кенә кешеләрнең кебек өметләре акланмый калган. 2-нче сорау: Яхве Аллаһы һәм Гайса Мәсих шәкертләргә авырлыкларын җиңеп чыгарга ничек ярдәм иткән? Җавап: Яхве еврей язмаларында пәйгамбәрлекләр язып калдырган һәм Гайса аларның үтәлешен ачык аңлатып биргән. 3-нче сорау: Бездә 1-нче гасырдагы мәсихчеләр кебек нинди авырлыклар кичерергә мөмкин? Җавап: Без Аллаһы патшалыгы бу дөнья төзелешен юк итәчәк вакытны билгеләгән бездер. Әмма шул вакыт килгәч, өметләребез акланмагандыр. 4-нче сорау: Яхве һәм Гайса турында шаһитлек бирер өчен безгә нәрсә көч өстәп тора? Җавап: Аллаһы безнең заман турында изге язмаларда пәйгамбәрлекләр язып куярга кушкан. Үз оешмасы аша ул аларның кайчан һәм ничек үтәлгәнен аңларга булыша. Без пәйгамбәрлекләрне төгәл аңлыйбыз һәм аңа бик рәхмәтле. Без шулай ук хәзерге көннәрдә үтәлә барган пәйгамбәрлекләр турында шаһитлек бирегә шат. Ә хәзер Люк китабы 24-нче бүлекне ачыгыз һәм 33-нче шигырдән 53-нче шигыргә кадәр аудиопостановканы тыңлаганда күзәтеп барыгыз. Тыңлаганда Гайсаның ышандырылык итеп сөйләгәненә игътибар итегез һәм шәкертләрнең хисләрен күз алдыгызга китерергә тырышыгыз. Бәйтәниядә, Зәйтүн тавында Гайсаның күккә алынганын күзәтеп торыгыз.
Алар шунда ук торып, Иерусалимга кире кайттылар. Һәм анда 11 рәсул белән калган шәкертләрне таптылар. Алар шул ике шәкерткә болай диделәр:
Хуҗабыз чыннан да үледән терелеп торды һәм Шимунга күренде.
Шунда теге ике шәкерт юлда булган вакыйгаларны һәм икмәк сындырганыннан аны таныганнарын сөйләп бирделәр. Алар бу хакта сөйләшеп торганда, араларында Гайса пәйда булды һәм аларга былай диде:
Исән имин булыгыз!
Әмма алар рухи зат күрәләр дип уйлап, калтырап куркып тордылар. Шунда ул аларга былай диде:
Нигә сез шымландыгыз? Ни өчен күңелләрегездә шикләр туды? Кулларыма һәм аякларыма карагыз. Бу мин. Миңа кагылыгыз һәм үзегез күрегез. Рухның тәне һәм сөяге юк, ә миндә күргәнегезчә бар.
Моны әйткәннән соң ул аларга кулларын һәм аякларын күрсәтте. Алар шатлыктан һәм гаҗәпләнүдән әле дә ышанмый торганга, ул алардан былай дип сорады.
Ашарга берәр нәрсәгез бармы?
Шунда алар аңа бер кисәк кыздырылган балык бирделәр. Ул аны алып, алар алдында ашады. Аннан соң ул аларга былай диде.
Мин әле сезнең белән бергә булган чакта, сезгә Муса канунында, пәйгамбәрләр китапларында һәм мәтхиәләр китабында минем хакта язылганнарның барысы да тормышка ашырга тиеш дип сөйләгән идем.
Шунда ул, язмаларны аңласыннар дип, аларның зиһеннәрен ачты һәм былай диде.
Язмаларда әйтелгәнчә, Мәсих газап чигәчәк, өченче көнне үледән терелеп торачак, һәм гынахлар кичерелсен өчен тәүбә итү аның исеменнән бар халыкларда вәгазьләнәчәк. Бу эш Иерусалимнан башланачак. Сез моңа шаһит булырсыз. Менә, мин сезгә атам вәгъдә иткәнне җибәрәм. Күктән кудрәт алганчы, шәһәрдә калыгыз.
Ул аларны Битанияга чаклы алып барды һәм кулларын күтәреп, аларга хәйер фатихасын бирде. Фатихасын биргәндә, ул аларны калдырып, күккә күтәрелә башлады. Шунда алар аңа сәждә кылдылар һәм шатлана-шатлана Иерусалимгә кайттылар. Алар һәр вакыт гыйбадәтханәдә булдылар һәм анда Аллаһыны мактадылар.
Шул ук 4 сорауга җавапларны карап чыгыйк. 1-нче гасырдагы мәсихчеләр нинди авырлыклар кичергән? Җавап: Шаһитларның әйткәннәрен ишетсәләр дә, кайбер шәкертләрнең Гайсаның терелүенә шикләре әле дә кала биргән. 2-нче сорау: Яһвә Аллаһы һәм Гайса Мәсих шәкертләргә авырлыкларын җиңеп чыгарга ничек ярдәм иткән? Җавап: Гайса үзенең терелүенә күп кенә ышанычлы дәлилләр китергән. 3-нче сорау: Бездә 1-нче гасырдагы мәсихчеләр кебек нинди авырлыклар кичерергә мөмкин? Җавап: Кайберәүләр мондый шикләргә бирелеп яши. Гайса Аллаһы патшалыгында патша булып идара итә микән? Явызларны юк итеп җирдә җымах урнаштырыр микән? 4-нче сорау: Яхве һәм Гайса турында шаһитлек бирер өчен безгә нәрсә көч өстәп тора? Җавап: Изге язмалар һәм үз оешмасы аша биргән басмалар ярдәмендә Яхве соңгы көннәрдә яшәгәнебезгә һәм Гайсаның патша булып идара итүенә күп кенә дәлилләр биреп тора. Без бу пәйгамбәрлекләрне төгәл аңлыйбыз һәм күңелләребез рәхмәт хисе белән ташып тора. Хәзер барча халыклар шуны белергә тиеш. Гынахларның кичерелүе Гайсаның терелтелүе ярдәмендә мөмкин. Шулай ук хәзер барысына шуны белергә кирәк. Бу дөнья төзелешнең ахыры тиз якынлаша. Вәгъдә ителгән җирдәге иҗмах якын. Шулай итеп, безнең йөрәкләребез ныгытылган. Шуңа күрә әйдәгез, үзебезгә билгеләнгән шаһитлек бирү эшен башкарыйк.